Life word be osu, wala munyu be osu, muna no mon hawa hebro, ne wake emunyu bahani. Or no wake mwa munyu bahani hamno. Why the fiakonya Bible Baptist as a phone wake mwa munyu bahani hamno. Ebininga munyu tuno, a chemke usofo Timothy abrosu, ike Deacon Daniel Tete, ke brother Ezekiel Aye, no wake mwa munyu bahani hamno. And look what mabu munyu tuwe, wamakwa wa Deacon Pene esole ke hawa.
Yawa sorry. Mam koko wana musi motunya sine ko tapu wa drum. Hawa he brono kawango ose bike baha obime. Ake yawe, mune mole nene hi, no pio ke ha obimo. Ane osum ya nine eba ngwa obime abrofam. Ke gu, se gbino nwa ke mwano mi yawe. Ene feno kone hi acham, ene feno kone hi aheno kam. Uhane omu nyuno ne ewole heno kam. Echale, nihala nyam. Kamu Yesu Kristu wabemu asole. Amen.
Amen. Wakekele wumiyo wa mahane brother Ezekiel Aye nekane yao.
Hallelujah.
Amen.
Wakekele nekane miyonga David Lala. Yeah. Nyumle kwa kekpa anyo. Mikuku neji nyumle nyo. Nywa bumamu yutui. Wama uo maune hiyo no iwa mijile.
Wale wama uo maune hiyo no iwa nam ji wama uo.
Nyomche yaweo. Lene ejiono ke jiogbenomi.
Ne wamawo lene jiono ke jiogbenomi. Amen. Lokunga yuanam hlayo. Le wo wamawo pe ne hanu yuanam yone. Jajibe na nwa ke jemale momuo mi ton. Luke ba ta ehe no mi wa so momuo ke ba ta so mi ehe no. Lo Yesu Kristo pe ne hanu yuwa hele. Le ne hanu yuanam. Le lene ko hele yo. Mana ni yuanam. No munyu no wa wo munyu obieke. God of salvation. Mau nehano ni yuanam. Anyi mene nyenge mtuebu. Mau ehano ni yuanam. Ne lene kwawo. Ke emuwa ne poesi nge kavari yone. Ehane embiyo muwa ba kwawo. Keje wa ya ya mtuepe mi. Lo keji kamu neno nengo wa henuno. Uma piyao he. Ne umadeke. Yesu neke oya yam nekemu ne ba hisinga otwimio muneli gbino amangma obie nge wala omio neke Kristo je ko nga nu nyamio obelam pipe anyi mene nyenge mitwebuye mo munyo chonwa kan wo wa mawo pe chapi nini nge degu keke o jana nwa nge bible nge Psalm 68 verse 20 ke wo wa mawo pe ne Ehano ne yuanam ne lenon pe ne pono ka jegbenom lo wa mau no ne pono ka jegbenom logoji ela no naka anukwale che neji anukwale mauji lo ehano ebi ba zugbano no ne bagbo ne etrelesin ka jegbo hiaji bene pene ona kan ne ne ngode yo anukwale lo Kristo no ne wa emunyu tunlo keji kan o ma heleyi ne omawo lekan opon loko yiwa hele lo ko gbo tete pon unge ne yiwa nam e jakan be masu ne mo ba ne mo ba ngo dali ke o hio ma che yememia ne le jon ama pale ahin si ekun ama teske di gbo hianje kan be ni le Kristo e teske di gbo hianje jan pepepe na ma tesion ne o ma cha no ke kan ni kan deliver me oh pon ke mo di pon lo le pon ko kan ne Timothy Umi o neji enyu yi neji ewie mi gbam neji nwa kepa anyu amana ka ne ha o gedan gbe
hallelujah
amen
Timothy umi o yewie mi gbam neji nwa kepa anyu nwa bu momu yitu
Timothy umi o neji enyu 2 Timothy chapter 4 verse 18 kan ya o
ede wa le joge nyo che o ma je mi ke ma je ni aya mi chu ami
ne nyo ma je o ke je no aya mi chu pe ami e choka le pe ninge you are hearing nick mahon lo logo jo manan ne you are namio je ajo ke je ya mi twepe
ne eke mi maya hio we hene inge mache yi nge o fia 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 amen
amen ne ko maya hio we mache yi mi hene le nge mache yi nge hene e ba gbo ne tesike je gbo hin aje ne ke ya ne adra ke hawo ne ke dra gbenya mbangu dalio mi ke hole jo ya ko ma he Kristo ye no ma ngo le kan le ju pon lo ko yu a he lo Kristo ma ba wo mu ma ke ogbo pon ne su be ne Kristo ba nge anu nyami ema ba wo mo ka ne 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 yi wa ere mi ya eno ejo anyi me ne nyenga mi twebu ye ke ka kristo no ni nge ka fu gen ho no onwele kan po lo ko yi wa ere lo le mu ne no blonya ko bi o mai ma wo le kan le ji o po lo ko yi wa ere lo bene pene ke jepo nge anu nyami o ko pe lambi e ko do ke limo se mo hu e de ke tulo anu kwa fu mu ne no bang o kuni yim akifrio wa ma cha no ke nge Mose wumi o Leviticus chapter 26 verse 16 why amen
o wa ni kanewe Mose wumi na ji eteni o yinyumre nyu ke pa mi gugu na ji nyuma ke epa ni wa bu mo mu yitu le ma nwa ma ne hu gbe gbe ne o me
lo ne ne me ne amwe Christ o ama ne hu gbe gbe ni mabanu
yone be chamba
hiyo ne be chamba ni maba jama niyo me an
ke asla ne pon no hengbe
asla fiva ne ke nwo no ngwe ma pon
ne ha no pio hiyo chekula
o ma pe hiyo chekula bu blo ke fonse
nyama duni
o kom o ma duni
se no papa ko be mije
ne no papa ko be mije e ja kan Kristo be wala se o nye keke
e ja kan nye henye li maye nye no
ne ke be jan no be bambo ko alo be ni ne ko ngo hiyo pia pom ko ngo hiyo o he nyeli na mayonu
ne me mo ama ba ye ni o me ne nye
ne ni ne obo mo odun ni no tun kra o he nyeli ne ma ba ye e jaka o be pia ko o Kristo be o wala ne o be protection ko se mo ho nye keke lo ko nye keke ko hiyo ne ma fe ko ne ma fia manam se ke ji kra ngala ne onani ne yiwanam ne zugbano no hu mo nche onu chum no machu oye nge oye ku nge twenjom le munali gino benu akan tu mun no ke ya nyagwe ofon ne ke cha kristo ne kristo ba hin wala ne ke ejepu nge anu nyami elemu se ku pilambi ne de ke chulo an kwafu ba ngo okuni ya ke kreo pa ma chano ke exodus no se wo mi o ne je nyo yi Exodus chapter 15 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kan me Moses wo mi na je nyoni o. Inyuma ke nu mi kuku na ji nyu mi kuku na ji pa. Wa bu mo mu yitu. Yawe o hio ni ne he wa mi onge gbe.
That am on here a hio ni ne right hand of the Lord. E he wa mi nge mi onge gbe.
O hio ni ne o chichiro henyeli o mami.
Ne o chacha ma o hio ni ne le chichiro henyeli o me ahi wa mtwe pe mi eno he ni wa o de kan ke jama he wa mi o kra ai ke ha Kristo o ko ma he Kristo yo le ma pon o ke je o henyeli o ma di le ma pon o ke je ipeti wa lo che ma di le ma pon o ke je apaso che ma di Kristo ne ma pon o ke je zopata che ma di Kristo ne ma pon o ke je henyeli twe pe hinwe ye yam ne tesikesi o li le plibi ne tesikesi mu o Kristo pe ne ma pon o ke je no man na ne yiwanam ami no nga mitwebu ye kemu ne no obe otwi kpili se emohu o ma gbojo otwi ye no ma wo munyu no ke wo otwi mi no ma ngo foni ne ke che Kristo ke o ba wala mi o man na ne yiwanam ne ke Kristo je ko nga anu nyami o be lambi pe ami no nga mitwebu ye nga mre fia no mi ke o he Kristo ko ko he hale o man na ne yiwanam Kristo pe neke hiyo ni niyo, mwai manu, ema kpon, keje, hao mitwe pe mi, eko nge ne, aken unge woko me sumo, se obenye no ma jemi, obenye ko nine, o jemi yo, o magbolo ma fongodo lo, no kuma pe yo, ko he ha Kristo, le e ni niyo, he wamnenge miyo, e pe jama wome, ne lepe ne mwai makpon, keje wome, ke, ne hao mitwe pe mi, ne eko oba pe Kristo ni, o ma pe bono hi, no ma je jama hao mitwe pe mi, eno ne ingo nye fungo kengo chaye. Ke mao mwenye nga ongo baye. Chake otwi, no ba Kristo bi. Neke Kristo jiku nga ya nunyamye. Oko pe lambi. Nene jewi ya niyo. Nene mene akule achwe stubbornness. Wamana waye nene adenge bofu wame. Awumye Acts chapter 7 verse 50 to 51.
Hallelujah.
Amen.
Ne chumi. Yikpa agu. Yikpa mene jinyo mle nwa. Ke asi nyo mle nwa ke kake. Nyawa bu mamu yitui. Ani pi imi ni chene ipi ene o me chuolo.
Lo chapi mocha bi wo e kwasi ke jeno mno feno mau ne bolo.
Stefano yano ne edeke. nyekwe wakan amagajali.
Se nene mene nyenye mitwe bune okwe wane kan amagajalo no.
Nenye chwi kenye tuwe wakan noku.
Ne otwi ke otwe wane nan ma munyu ngongo ban ke jikpo nan ma munyu sia no chake ojimba.
Nyenge kan nyene ne me o mepe.
Wa nyenge wa wane mene wakuli watu ne wachake watu yo wange ka blema biyo mena pwen amagana ngeja keten ketesa ina ngeja yo.
Nyehu nyekulewe ne mumukonklon ne chunye heni.
Eja kia, wahawe mumukonklon ebro ne mumukonklon ne eba chunwa heni. Kone wachake wajembam. Ne wake wahena Kristo. Neke Kristo jekunga ya ninyamyo. Wana ne iwanamyo. Amina nga mituwebu ye munyu no. Wawole bia ken mawu ne ekono. Mawu ne lene enyon nge hewap. Neke kono ke jeha mituwepemi. Hiyo nengono juu. Ohiya nengono juu. Hensi pwe nengono juu. Lepele ma ma kon o kaji se ko gumblo e kwa ko no o lablo a yi mele nge mtwe bu Acts chapter 7 verse 50-51 50 okay has my hand not made all these things cha mo ne bo molo obi wo e kwa si ke mene ne bo amaga ne bo molo amaga na na amaga bo num lo e mo ne bo mo ne ke million ko am konkon mum konkon nga muni tunga tu no kwa mu konkonlo ne okwem ti no nga amagame ke wo me pe asenye lo lo me le akoma ya hun patami ne wo se ke ga otije nam hu osuma ma ya busion lam ani ko sume no ya busion lam se na ne yiwa nam le ne ne i muni ni ko tuno munde no ogbojo tu no ba ngo kristo kan le jo pon lo ko yiwa he lo ne umana ne iwanam no maje jama amaganda meke wono meke se ke teke chuke pake ni no maji asisi se mbo huo umba hi kristo sisi ne ke unge kristo mio ne kristo nge owala mio ke kristo chekungwe anunya mio umana ne iwanam eja ka kristo ke ya drahiku ne ke gbenye mbangu dalio meke hu kwe jike unge la no ba pie dalio ma hiyo le muna no bene wa munyu no ke ya anyagwe ma chon obe no masolia Monche ne sano soli se kuone olibe no made ha ne ne made o de ke nyesi de ke nucho yesu inamosi ne ka munali gwino ojo hepo ka chom ne omunyu omi no hani na ka ohio ni ne pe ne nye ne pono ka je ha o mitwe pe mi
Ne
ohio ni ni oji kristo ane Munali gwino Kristo ifoni ne ka cheo ba hie twim bango mi ke pono ma isi ke amu ko je kongo ya nyamye makopilambi amen ko ki sole no le muneno agmo bien e wala o mi obne o la kristo asa solem kune atwan kwalenge na cheo mo bien an kwalemi no ko ewu seke ka onye keke le chapino ne e ma bua o ne o ngela no nan ni iwa nan na hio wi ma cheye mi mi ne kristo ne pon o ka je o mi twe pe mi le ko e fosian no ye munyu no no nyenge emlan ne kesu ogba odrano ya solid no abuma munyu twe no wange dromios si ko ne ke kristo di kunya ya nyami okupe lambi ko kam sole solem no ope ma obi ka je munda ka ya da Yani wasoli mnyetwebuli twepe hefiani nyinge onye hanu wasoli chache ma ohio kesgwabolo inamosi ngotwebulo twepe ke wo muomi ngope kwa ne muo ne kwa kabacha ke wai hawo mfene no kongami ne enu ogbi ne enu munyu no ne hei ka twio ojie ka jim no ngojom ne pe jom ke bahale ohale drum ne benyagwe no iwanam ne benyagwe ne ke kristo jipunga ya nyamye ekope lambi no feno ne mapete hu hanu pe jom Kenge hao mikumi huo ojie nge kajim. Eno ni bani biyo. Na mao che kebi ke mkukro pia.
Amen.
Mao ne joli ne pionye. Kia simu no chi huo ni manu wa heku. Seke yunga hila no bimi no kuwa mai mache mge kumano. 0243 3147 23. Mao ne joli ne pionye. Kia simu no chi huo ni manu wa heku.
Amen.